Զ. Անհրաժեշտ մի փոքրիկ բացատրություն նախընթաց երեկոյան պարահանդեսի ժամանակ պարոն Գևորգ Սիմբրյանի բռնած ընթացքի համար։ Այն օրից սկսած, որ օրիորդ Ամալյան թողեց օրիորդական գիշերօթիկը, նրա ապագայի խնդիրը ծանրացավ պարոն Սիմբրյանի սրտի վերա։ Ինչպես հարազատ մորեղբայր և շատ չար ու բարի տեսած մարդ, նա գուշակում էր, թե ինչ թշվառ վախճանք ունենար այդ աղջկա վերաբերությամբ այսօրվա ունեցած ամենափոքր անհոգությունը։ Նա գիտեր, որ գեղեցկությունը երկսայրի սուր է մի կնոջ ապագայի համար։ Նա կարող է բարձրացնել նրան մինչև երջանկության գագաթնակետը կամ գլորել թշվառության անհատակ անդունդը։ Մի առաքինի և հաստատուն բնավորության տեր կնոջ համար գեղեցկությունը թանկագին զարդ է։ Նա ստիպում է մարդկանց ճանաչել իր մով առաքինությունը և պաշտել նրան։ Նա հարգանք է ծնեցնում նույնիսկ ապառաժ սրտերում։ Ճշմարիտ արժանավորությունը երկրպագվում է նրա շնորհիվ։ Բայց նույն այդ գեղեցկությունը մի դժբախտություն է թեթևամիտ և սնափառ կնոջ համար։ Այդ գեղեցկությամբ ճշմարիտը նա խմբում է յուր չորս կողմը անթիվ երկրպագուներ, բայց դրանցից ամեն մեկը մոտենում է նրան յուր որոշ նպատակով, առանց ներքին հարգանքի, առանց ազնիվ զգացմունքների։ Մի քանի գողտրիկ հաջողախոսություններ, մի քանի քաղաքավար շարժմունքներ, որոնք մեր շատ երիտասարդների միակ արժանավորությունն են կազմում, և որոնք սակայն բավականաչափ գգվում են թեթևամիտ գեղեցկուհիների ինքնասիրությունը, կարողանում են այս վերջինների սիրտ ու զգացմունքը հաղթահարել և նրանց գերել։ Այնուհետև վտանգը դառնում է անխուսափելի, և կորուստը տեղի է ունենում յուր բնական ճանապարով։ Զղջումը վերա է հաստում հենց այն ժամանակ, երբ արդեն կորուստը անդառնալի է։ Այս ամենը քաջ գիտենալով, պարոն Սիմբրյանը շտապում էր գտնել յուր քերդստեր համար մի արժանավոր փեսացու և ամուսնացնել նրան որքան կարելի է շուտ, այսինքն, քանի որ դեռ Ամալյան շատ չէր ծանոթացել աշխարի հետ, և քանի որ նա ազատ էր անսիրտ և անհոգի երիտասարդության դավադրություններից։ Բացի այս, պարոն Սիմբրյանին հարկավոր էր Ամալիայի շնորհիվ բարեկամանալ այնպիսի մի մարդու հետ, որ նյութական մեծ ուժ ունենար, և որ հարկավոր ժամանակում բարեհաճեր իրեն թև ու թիկունք դառնալու։ Հենց այս էր, եթե չեմ սխալվում, և իշխանուհի Դարիայի ցանկությունը։ Բայց ով էր Թիֆլիսի մեջ այն անձը, որ թե գեղեցիկ, թե առողջ և թե զարգացած լիներ Ամալիային հաճելի լինելու համար, և թե հարուստ, պարոն Սիմբրյանին և յուր քրոջը գրավելու համար։ Այդպիսին միայն Արսեն Մաշտոցյանն էր, որին ճանաչում են արդեն ընթերցողները։ Եվ ահա պարոն Սիմբրյանը մոտենում է նրան, տեղեկանում է նրա ամուսնանալու ցանկությանը, և իշխանուհի Ամալիային արժանի գովեստերով առաջարկում է Մաշտոցյանին նրա ձեռը։ Վերջինս չէր ճանաչում այդ աղջկանը, և պնդում էր, որ չէր տեսել նրան ոչ մի տեղ, հետևապես անկարող էր ընդունել Սիմբրյանի առաջարկությունը, նախքան աղջկա հետ ծանոթանալը։ Այդ պատճառով նա խոստացավ նրան ակումբի առաջին պարահանդեսին ներկա գտնվել մի փոքր ժամանակով, և այդտեղ օրիորդի հետ ծանոթանալուց ետ հայտնել Սիմբրյանին յուր վերջնական որոշումը։ Այնուհետև արդեն հայտնի է ընթերցողներին, թե այս ժամադրությունը ինչպես տեղի ունեցավ և ինչ վախճան ստացավ։ Բայց որքան մեծ եղավ պարոն Սիմբրյանի զարմանքը, երբ պարահանդեսի հաջորդ օրը հայտնելով յուր այս դիտավորությունը իշխանուհի Դարիային, նրանից մերժում ստացավ. «Իմ աղջիկը, ես այդպես շուտ մարդու տալ չեմ կարող»։ «Եվ այն առաջին պատահած երիտասարդին»,» նկատեց իշխանուհին. «Ամալյան այնքան երիտասարդ և այնքան գեղեցիկ է, որ Մաշտոցյանից ավելի հարուստ և ավելի պատվավոր մարդիկ կարող են խնդրել նրա ձեռքը. Բացի այս, Մաշտոցյանը մի վաճառական է և ուրիշ ոչինչ. Իսկ մի վաճառականը Ամալիայի համար շատ քիչ է. Իմ աղջիկը իշխանազն է, և իշխանի հետ էլ պիտի ամուսնանա. Եթե այդ չհաջողվեցավ, գոնե մի գեներալի հետ, և ոչ թե մի հասարակ վաճառականի, որի հայրը տասնյակ տարիներ առաջ մի փերեզակ էր»։
«Դարիկո, եկ ես ու դու մեր մեջ անկեղծությամբ խոսենք»,» Այստեղ մեզ ոչ ոք չի լսում,
մի փոքր վրդովված խոսեց Սիմբրյանը.
Այդ բոլորը, ինչ որ դու ասացիր, միայն դատարկ խոսքեր են. Ես ինքս շատ լավ եմ ճանաչում ձեր իշխանական տանարժեքը. Ձեր իշխանազնությունը դեռ չէ ապացուցում, որ դուք մեծ մարդիկներ եք. Կամենում ես այդ իշխանազն ցեղից ես լակեյներ կբերեմ քեզ համար. Բայց բանը նրանում է, թե արդյոք այդ իշխանական տիտղոսի և նրա համար ունեցած ձեր մեծամտության արժանավայել կարողություն էլ ունիք դուք։ Կարող ես արդյոք մի քանի տարի շարունակ այնպես պատվավոր պահել քո աղջիկը, որ քո ցանկացած իշխաններն ու գեներալները հետամուտ լինին նրա ձեռքը խնդրելու։ Պատիվն էլ եթե մյուս կողմը դնենք, փող ունի՞ս դու նրան երեկվա պես միշտ զուգված ու զարդարված պահելու։ Կամ գոնե խելք սրիկաների որոգայթներից նրան միշտ ազատ պահելու, ունի՞ս։ Եվ վերջապես ինչու համար ես իշխան ու գեներալ պտրտում։ Մեր կյանքի միակ նպատակը երջանիկ ապրելը չէ։ Է, որ իշխանի տանը կարող է Ամալյան այնքան բախտավոր լինել, որքան Արսեն Մաշտոցյանի տանը։ Իշխանությունն էլ, ուժն էլ, պատիվն էլ այժմ փողի մեջ է, իսկ Մաշտոցյանն այնքան փող ունի, որ քո աղջկանը ոչ թե իշխանուհու, այլև պրինցեսի պես կարող է պահել։ Ի վերջո ի՞նչ ես դու շատ իշխանազնությունից խոսում։ Քո եղբայրը ես չեմ, մեր հայրը մի աղքատ կոշկակար չէր, և եթե մեր հարևան Ղարսոյի ողորմությամբ ես մի քիչ ուսում չառնեի ու իմ խելքի ուժով անուն չաշխատեի, դուն Ագապյանների հարսը կդառնայիր։ Մի քանի տասնյակ տարի առաջ երազումդ էլ չէիր տեսնում, թե ինչ բան է իշխանազնությունը, բայց հիմա քո մեծամտությունն ինձ վերա ես ուզում ծախել։ Թող քույրիկս, թող այդ հիմարությունները, մենք իրար ճանաչում ենք ու միմյանց չպետք է խաբենք։
Իշխանուհին տեսավ, որ էլ ընդդիմանալու տեղը չէ։ Յուր առաջ նստած էր այն եղբայրը, որ ճանաչում էր յուր անցյալը և ներկան, և որին ինքը պարտական էր յուր բոլոր գոյությամբ։ Պետք էր լսել նրան։ Բայց ով չգիտե, որ տարիներով պաշտած ու գուրգուրած իդեալը մի օրում ուրանալ հեշտ չէ։ Դեռ Ամալյան մի փոքրիկ աղջիկ էր, որ իշխանուհին պարծենում էր նրա ապագայով։ Նա մտածում էր նրա բախտի վերա պատվաստել յուրը և նոր իշխանական տան խնամությամբ բարձրացնել Ագապյանի տան ընկած անունը։ Այսօր այդ բոլորը ցնդվում էր օդի մեջ, որովհետև տխուր իրականությունը գալիս էր նրան համոզելու, թե պետք է հնազանդվել յուր եղբոր վճռին։ Այս ու ամենայնիվ իշխանուհին վերջին միջոցը գործ դրեց անուղակի ճանապարով յուր եղբոր դիտավորությունը խանգարելու։
«Ես համաձայն եմ քեզ հետ», ասաց նա եղբորը։ «Առաջարկիր այդ Ամալիային իրեն. նա չափահաս աղջիկ է, և պետք է, որ ինքը վճռե յուր ապագայի խնդիրը. այդ դեպքում ես ցանկանում եմ պատասխանատվությունից ազատ լինել»։
Սիմբրյանը համաձայնվեցավ։ Այդ միջոցին օրիորդ Ամալիան գտնվում էր մի ուրիշ սենյակում, յուր ձայնագրության ուսուցիչ Պլատոն Ջոմարջիձեի հետ։ Այս պարոնը հասարակ մահկանացուներից չէր, նա էլ օրիորդ Ամալիայի նման իշխանական ծագումն ուներ, բայց վարժապետություն էր անում օրիորդին մի բախտավոր դիպվածով։ Մի անգամ օրիորդ Ամալիան յուր մոր հետ միասին հրավիրվեցավ վրաց մի արիստոկրատ ընտանիքի հացկերույթին։ Բախտի բերմամբ այդտեղ գտնվում էր և իշխան Ջոմարջիձեն, որը հենց նոր էր վերադարձել Իտալիայից, ուր նա գնացել էր իր ձայնը կատարելագործելու։ Հացկերույթի ժամանակ օրիորդ Ամալիային ճանաչող տիկիններն ու օրիորդները ստիպեցին նրան երգելու, և նա մի քնքշիկ ընդդիմությունից հետո երգեց, բայց երգեց այնպես հրաշալի, որ նույնիսկ իշխան Ջոմարջիձեն հիացավ։
«Այս աղջիկը մեծ ապագա ունի»,
բացականչեց նա, և ապա մոտենալով իշխանուհի դարյային ասաց.
«Իշխանուհի, թույլ տվեք, որ ես մի քանի ամիս պարապեմ ձեր իշխանուհի դստեր հետ և ուսուցանեմ նրան յուր ձայնը մշակելու արհեստը»։
«Ի՞նչ վարձատրություն կպահանջեք ձեր այդ նեղության համար»,
ծիծաղելով հարցրեց իշխանուհին, կարծելով, թե իշխանը կատակ է անում։
«Ոչինչ, ոչինչ,
ինձ բավական է այն հոգեկան զվարճությունը,
որ ես կզգամ մի նշանավոր տաղանդ զարգացնելով, անկեղծությամբ պատասխանեց իշխան Պլատոնը։ Իշխանուհին տեսնելով, որ երիտասարդ երգիչը ձրիաբար առաջարկում է իրեն մի արժանավոր ծառայություն, ուրախությամբ ընդունեց, և հետևյալորից արդեն իշխան Պլատոնը սկսավ հաճախել օրիորդի մոտ և երգեցողության դասեր տալ նրան։ Բայց ինչպես որ բնական էր, իշխան Պլատոնի յուր աշակերտուհու վերաբերությամբ ունեցած պլատոնական հարաբերությունը միշտ նույնը չմնաց։ Շուտով նա տեսավ, որ իշխանուհին գեղեցիկ աչքեր ունի, և որ նրանց մեջ այրվում է մի աստվածային կրակ։ Մի երեսնորյա դասախոսությունից ետ վարժապետի և աշակերտուհու զրույցները մտերմական կերպարանք առին, առանց մայր իշխանուհու գիտության։ Այդ միևնույն միջոցին, երբ Սիմբրյանը խոսում էր քրոջետ յուր քերդստեր ապագա ամուսնության մասին, Ամալյան դաշնամուրի առաջ նստած պատմում էր Ջո Մարջիձեին նախընթաց ավուր պարահանդեսի մանրամասնությունները։ Ի միջայլոց նա պատմեց նրան յուր ծանոթանալը Արսեն Մաշտոցյանի հետ, նրա հետ պարելը և նրա հյուրասիրությունը։ Պատմության այս կտորը ուսուցչի ուշադրությունը գրավեց, մանավանդ երբ իմացավ, որ ծանոթացնողը Սիմբրյանն է եղած, որը մի քանի օր առաջ հայտնել էր իրեն յուր աշակերտուհուն ամուսնացնելու դիտավորությունը։ «Այս մարդիկ ինձ դեմ հզոր հակառակորդ են հանում», մտածեց նա ինքն իրեն, և մտքումը դրավ մինչև վերջը մաքարելու։ «Ամալիա, կարողացել եք արդյոք գուշակել ձեր մորեղբոր Մաշտոցյանի հետ ձեզ ծանոթացնելու դիտավորությունը»։ Խորամանկությամբ հարցրեց նա օրիորդից։ «Ոչ, միթե դուք կարծում եք, թե դա մի առանձին դիտավորությամբ է եղած»։ «Այո, այո, ձեր մորեղբայրը ցանկանում է յուր իշխանուհի քերդուստրը ամուսնացնել այդ ապատոհմիկ վաճառականի հետ»։ Վերջին բառերը նա արտասանեց արհամարանքով։ «Այդ անկարելի է», վիրավորված բացականչեց օրիորդը։ «Իմ մորեղբայրը չի մտածիլ այդքան նվաստացնել ինձ»։ Իշխանը ինքն իրեն ուրախացավ օրիորդի այդ պատասխանով, բայց շարունակեց գրգռել նրան։ «Ձեր մորեղբայրը հայ չէ միթե»։ «Այդ հայերից ամեն բան սպասելի է. միթե նրանք կարող են գնահատել արյան ազնվությունը»։ «Նրանցը փողն է, փողի հետ էլ կամուսնացնեն ձեզ»։ «Իմ մորեղբորից ընդհակառակը, ես այդ աստիճան ստորություն չեմ սպասում. Նա թույլ չի տալ իրեն աղարտել իմ հայրական տան պատիվը»։ «Դա հետո կտեսնենք»։ Ծիծաղելով պատասխանեց իշխանը, լսելով Սիմբրյանի ձայնը, որ յուր քրոջետ խոսելով մոտենում էր Ամալիայի սենյակին։ Ստիպեց աշակերտուհուն մի բան երգելու, որպեսի իրենց մտերմական խոսակցության վերա չպատահեն։ Իսկ ինքը ձախ կողմից սկսավ մեղմով զարկել դաշնամուրի ստեղունքները, կեղծելով, իբր թե ձայնակցում է երգին։ «Ամալիա, երևի դու ցանկանում ես շտոլցի հացը խլել»։ Ծիծաղելով նկատեց Սիմբրյանը, քրոջետ միասին մտնելով նրա սենյակը։ «Գուցե մի օր նրան կգերազանցե»։ Շողոքորթեց օրիորդին ուսուցիչը։ «Այժմ դեռ վաղ է»։ «Ես էլ այդ հավատն ունիմ Ամալիայի վերա, մանավանդ երբ իշխանն է նրա վարժապետը»։ Պատասխանեց Սիմբրյանը և բազկաթոռը առաջ քաշելով նստեց դաշնամուրի մոտ։ Բայց վարժապետը կարծես գուշակեց, որ քույր ու եղբայր խոսելիք ունեին յուր աշակերտուհու հետ, ուստի դասը կարճ կտրելով հեռացավ։ «Քեզ մի շատ լավ նորություն ունիմ հայտնելու, Ամալիա»,  սկսավ խոսել Սիմբրյանը։ «Ինչ ես ինձ խոստանում, որ հայտնեմ»։ «Առաջ հայտնիր, որ արժեքը տեսնեմ»,  սառնությամբ պատասխանեց օրիորդը, գուշակելով մորեղբոր հառաջաբանության հետևանքը։ «Մենք, այսինքն ես և մայրդ, որոշել ենք քեզ ամուսնացնել. ինչ ես կարծում, լավ որոշում ենք արել, թե վատ»։ «Կարծում եմ, դեռ իմ ամուսնանալու ժամանակը չէ, սիրելի մորեղբայր. ուրեմն ձեր որոշման մասին կարծիք հայտնել չեմ կարող»։ «Սխալվում ես, սիրելիս. ուրիշները ամուսնանում են դեռ 15 կամ 16 տարեկան հասակում, իսկ դու արդեն 18 տարեկան ես և շուտով 19 կմտնես. դա բավական մեծ հասակ է Կովկասի աղջկա համար»։ Լավ, թողնենք հասակը։ Իմ փեսացուն ո՞վ է, ժպտալով հարցրեց Ամալյան։
Քո փեսացուն? Այ, դրա համար կարող ես հարցնել։ Ես ոչինչ ասելիք չունիմ։ Քո փեսացուն մի շատ առողջ, գեղեցիկ, զարգացած և հարուստ երիտասարդ է։ Նա Թիֆլիսի բոլոր երիտասարդների մեջ ընտրված է և միակն է։
Բայց ո՞վ է,
անհանգստությամբ ընդհատեց օրիորդը։
Պարոն Արսեն Մաշտոցյանը,
ծանրությամբ պատասխանեց Քերին։
Այն պատվական երիտասարդը, որի հետ երեք ծանոթանալու պատիվ ունեցար։
Ամալյան հոնքերը կիտեց և նրա աչքերը բարկությունից սկսան փայլել։
Մոր եղբայր, ինձ հետ կատակ եք անում,
հարցրեց նա խորհրդավոր եղանակով։
Կատակ, ինչու համար, սիրելիս, շատ լրջությամբ եմ խոսում։
Ավելի վատ, ուրեմն դուք գիտակցաբար ինձ ստորացնում եք։
Ստորացնել, ինչու համար, Ամալիա, միթե այդպիսի առաջարկություն անելը քեզ ստորացնել կնշանակե։
Իհարկե, ինչ լայեղ է ինձ ամուսնանալ մի որևէ վաճառականի հետ,
խորին արհամարանքով բացականչեց իշխանուհի օրիորդը և ձեռքում բռնած նոտաները բարկացած շպրտեց դաշնամուրի վրա։
Ամալիա, այդ վարմունքը քեզ չի վայելիր,
դառնությամբ նկատեց Սիմբրյանը։
Դու երիտասարդ ես և արածդ չես հասկանում։
Ավելի կանեմ, եթե երկրորդ անգամ թույլ կտաք ձեզ այդպես կոպիտ կերպով ինձ անպատվելու։
Ամալիա, դու քո բախտը հեռացնում ես քեզանից, հետո շատ կզղջաս, բայց արդեն ուշ կլինի։
Ավելի կգերադասեմ ազնվական պատվով մեռնել, քան թե վաճառականի կին դառնալով 100 տարի ապրել։ Մի խոսեք ինձ հետ այլևս այդ նյութի վերա, ես չեմ կամենում լսել։
Դուք ինչ եք ասում, տիկին,
դարձավ Սիմբրյանը յուր քրոջը, որ թեպետ լուռ, բայց ներքին հաճությամբ լսում էր յուր դստերը։
Դուք էլ նույն մտքին եք, ինչ որ ձեր աղջիկը։
Ամուսնացողը նա է, եթե նա չէ հավանում, ես ինչ կարող եմ ասել,
պատասխանեց իշխանուհին անտարբերությամբ։ Սիմբրյանը տեսավ, որ յուր քրոջ հիմարությունը գերազանցում էր աղջկանը։ Ուստի վերին աստիճան վրթովված, արյուն ձեր ի գլուխ ձեր ասաց ավետարանի խոսքերով ու բարկացած դուրս գնաց սենյակից։